Cyfrinach Nana Crwca gan David Walliams. Addasiad Griffith Antur.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
I Nain Cynythog a Nain Glynllifon, am fynysgu a meithrin. 1. Cawl Bresych. Ond mae Nana Crwca mor ddiflas, meddai Ben. Roedd hi'n noswener oer o dachwedd, ac fel pob noswener arall, roedd yn gorweddian yn ddiog yng nghefn car bach brown ei rieni. Roedd o ar ei ffordd i dŷ Nana Crwca, a doedd o ddim yn edrych ymlaen. Mae hen bobl i gyd yn ddiflas. Paid â siarad fel yna am Nana Crwca, cyfarthodd dad, a'i fol tew yn pwyso yn erbyn lliw'r car. Dwi'n casau mynd draw i'r thi hi, protestiodd Ben. Dydy'r teledu ddim yn gweithio, a'r cyfan mae hi eisiau wneud ydy chwarae Scrabble. A mae hi'n drewi o fresych? Chwarae teg i'r hogyn. Mae hi'n drewi o fresych, cytunodd mam, gan roi mwy o finlliw ar ei gwyfysau coch. Dwi ti ddim yn helpu, cariad, mwmiodd dad. Os ydy fy mam yn drewi o gwbl, yna drewi chydig o datws rost mae hi. Pam na chai ddod efo chi? Plediodd Ben. Dwi wrth fy modd yn dawnsio. Paid â rhaffu celwyddau, cyfarthodd dad eto. Rwyt ti wedi dweud droion dy fod ti'n casau dawnsio. Mi fyddai well gen i fytaf yn rhwyn, dyna ddwedd ystunwedd. Yn wahanol i Ben, roedd ei rieni'n caru dawnsio. Roedd Ben yn meddwl weithiau ei bod nhw'n caru dawnsio yn fwy nag roedden nhw'n ei gari o.